Ntonyero na shirin na michese. Na koto anluku. Hiva ninewa nhina mochenya ihantisinya. Mananna chenriawe nluku owa kiha anna Israel ontema mwinani aya. Vano hiva. Nluku nani kavihera. Nulumo na nluku ninanu pusera wira ekuru chihupahi kachintosa. Nanso na nleplaka Yesu wira anilevelele itampichihu. Uyo na anilevelela. Ekuru chao chinani kavihera kula ni huku konta hii ni hana mwina ni hu owa laala ni owota sotwani. Kampa Yesu chantemila o mwina ni chicha moho ni kululeiha wira na taraka nulumo nawe ni naantema mwina ni hu. Yesu nani vaha ikuru yolipa nhina mute hate hiyani. Hiva nikale toko na koto oyola ntonye rola nikalane okikicheria we kweli. Yopa chera. Ninlamulia ulumacha ikweli, nukala muikweli ni. Yonayeli, na afenteke akunanihu, ninipanke yorera, iyo inhala okalatoko itu yoni kikichera wakakajani. Yoneraru, ohimeacha wira, ni Yesu pahi pimpanya mpuha wapu ya nluku, ninkunanihu. Iyo inhala okalatoko ichapato, chonyani mwihu. Chinghala onihiha ipiro cha sotwani. Yonechese, motene mo ninlamulia okalana ikupalelu ninluku. Enhala onakiha nkotoni nane huni sotwani. Yonetano, ekwerempa yorera. Yopuelo, Yesu na anopula ihukumu chani pwanela nlatu utampichihu. Nivaresesaka nulumo na nluku. Toko ikatana yomunnepani. Enhala olikana kapwiti. Ona kiha nkotoni nane huni mwina niyo. Kula ni huku na warakachenye kapitinja kaninghala otinka.